Efesusbréfið, fjórði kafli. Ég, bandingin vegna drottins, áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem sambóðið er þeirri köllun sem þið hafi hlotið. Verið í kvívetna lítillát og hóvær. Verið þolinmóð, langlynd, umberið og elskið hvert annað. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn eins og Guð gaf ykkur líka eina von þegar hann kallaði ykkur. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Sérhvert okkar þáði af Kristi sína náðargjöf. Því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnunum gjafir. En steig upp, hvað merkir það annað en að hann hefur einni stigið niður í undirdjúp jarðarinnar? Sá sem steig niður er og sá sem upp stje, upp yfir alla himna til þess að fullna allt. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hinn heilögu og láta þeim þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar. Þanga til við verðum öll einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum full þroska og náum vaxta takmarki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi og tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur af ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónust af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Þetta segi ég þá og vitna í nafni drottins. Þið megið ekki framar hegða ykkur eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus, skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þeir eru tilfinningalausir og hafa ofurselt sig losta lífi svo að þeir fremja alls konar siðleysi af græðgi. En svo hafið þið ekki lært að þekkja Krist. Jesús er sannleikurinn og ég veit að þið hafið heyrt um hann og verið frætt um hann. Þið eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinum gamla manni sem er spiltur af tælandi girndum en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður er í Guðs mynd og breytir eins og Guð vill og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Leggið því af lýina og talið sannleika hvert við sinn náunga því að við erum hvert annars limir. Ef þið reiðist, þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reið ykkar. Gefið djöflinum ekkert færi. Hinn stelvísi hætti að stela en leggi hartað sér og geri það sem gagnlegt er með höndum sínum svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi er. Látið ekkert fúkerði líða ykkur af munni heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þið eruð innsigluð með til endur lausnar dagsins. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur.